Baik, satu, dua, tiga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Rizky, dan juga saya bersama seorang kawan yang kemudian sedikit membuat tulisan terkait dengan salah satu isu, yaitu Hanif ya, Hanif dari Fakultas Ekonomi Bisnis gitu. Sekaligus Menteri Analisis Strategis dari BUMNS Kabinet Raka Adi, seperti itu. Gitu. Jadi kesempatan kali ini sedikit kami akan ngobrol soal mungkin yang nggak banyak di-awarekan oleh mahasiswa, yang nggak banyak menjadi perhatian mahasiswa pun juga tidak menjadi perhatian pemerintah hari ini, yaitu meninggalnya 500 lebih KPPS gitu, dari sistem yang kemudian menurut pemerintah adalah sistem yang baru yang kemudian berhasil, yaitu sistem dari pemilu serentak gitu. Jadi sebelum menuju ke kita ulas dan kita upas soal meninggalnya KPPS ini, maka alangkah baiknya nih kita coba sedikit bahas tentang latar belakang kenapa sih kemudian muncul pemilu yang kemudian diserentakkan dari setiap tahapannya gitu. Dari 5 pemilihan ini kita jadikan satu gitu. Mungkin sedikit Mas Hanif nih, kira-kira latar belakang kenapa kemudian pemilu serentak ini diadakan?
Nah, sebenarnya pemilu serentak ini sangat unik sekali ya. Pertama karena ini masih yang hal pertama ya pada 2009 ini. Karena hal ini muncul
2019, karena, Mas.
2019 ya. Ini. Karena ini ada muncul dari gugatan dari seseorang yang bernama Effendi Ghazali, dan juga dia termasuk dalam koalisi masyarakat sipil. Dia mengajukan sebuah gugatan dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum. Nah, dalam tersebut dalam gugatan tersebut sebenarnya dia menganalisis bahwa pemilu serentak ini memakan biaya penyelenggaraan pemilu yang sangat besar, karena pertama karena banyaknya petugas-petugas apabila tidak terjadi pemilu serentak ini, karena petugas terlalu banyak sehingga diserentakan saja, mendingan sekalian saja sehingga biayanya ini lebih murah dan efisien. Dan juga sering muncul adanya biaya politik transaksional dalam pemilu. Pertama dalam politik transaksional ketika seorang ini mencalonkan diri sebagai pejabat publik. Nah, dalam di sini harapannya dengan adanya pemilu serentak ini mengurangi dari politik transaksional dalam mencalonkan diri sebagai pejabat publik. Dan juga politik transaksional ini juga sering terjadi ketika adanya mengajukan calon-calon anggota legislatif, dan juga ketika adanya calon presiden wakil presiden, karena ini perlunya ada threshold sehingga para partai ini adanya transaksional dalam biaya politik untuk mengajukan sebuah calon dalam presiden juga. Nah, sehingga harapannya ketika diserentakan ini mengurangi adanya kong kali kong gitu, ibarat kong kali kong antara partai dalam membuat sebuah threshold dengan pencalonan presiden. Nah, sehingga juga dalam gugatan juga di sini juga disebutkan bahwa Effendi Ghazali menyayangkan adanya biaya politik yang amat tinggi ketika adanya pemilu yang tidak serentak, karena banyaknya biaya-biaya yang dikeluarkan ketika ada kampanye, pertama ada kampanye caleg, terus ada kampanye presiden, sehingga mendingan diserentakkan saja untuk mengurangi biaya politik yang terjadi. Dan itu aja mungkin sedikit singkatnya, sehingga ini juga sehingga diputuskan oleh MK juga akhirnya pada tanggal 23 Januari 2014 dengan alasan bahwa MK ini mengurangi mengurangi efisiensi dalam pemilu untuk agar diserentakkan saja, dan biaya yang terlalu mahal sehingga lebih baik diserentakkan secara serentak.
Oke, seperti itu ya. Jadi kalau sedikit mengulas tadi, yang pertama adalah bagaimana kemudian alasan kenapa kemudian pemilu ini diserentakkan adalah dari munculnya gugatan ya, dari Effendi Ghazali dan juga dari koalisi
masyarakat sipil
ya, di mana kemudian mereka yang pertama alasannya adalah menekan biaya ya.
Biaya, Pak.
Menekan biayanya ini baik dari segi penyelenggaraannya, kemudian dua dari politik transaksionalnya gitu. Entah nanti dari proses koalisi, kemudian proses pencalonan pres-wapres, dan juga proses pencalonan legislatif kayak gitu. Jadi dimana kemudian dari segi pencalonan ini pun ada yang namanya threshold gitu, yang dimana ada ambang batas gitu. Jadi harus ada memang koalisi antar partai gitu. Jadi gak mungkin partai itu sendiri mengajukan calon presidennya dari partai itu sendiri gitu. Gitu. Kemudian yang kedua adalah biaya politik ya, yang tadi mungkin dari segi penyelenggaraannya gitu. Biaya politik dimana setelah dari segi partainya juga, dari segi penyelenggaraan juga, dah biaya politik ini bisa jadi dari dari dia kampanye legislatif yang kemudian ketika tidak serentak itu nanti masih kampanye soal presiden wapres, tapi ketika serentak itu bisa bareng-bareng gitu. Namun setelah kemudian berjalannya pemilu ini ada hal yang kemudian mencuri perhatian kita gitu. Yaitu salah satunya yang menjadi salah satu dampak dari penyelenggaraan pemilu secara langsung di lapangan adalah bagaimana kemudian ada lebih dari 500 ya, lebih dari 500 dari elemen-elemen yang kemudian terlibat dalam pemilu ini meninggal dalam waktu yang sangat singkat. Nah, ini sebenarnya sangat asik untuk kemudian kita bahas dan juga sangat asik untuk kemudian menjadi obrolan kita sehari-hari gitu. Bahwa hari ini banyak sekali korban dari pemilu kita yang kemudian dibilang oleh stakeholder atau dibilang oleh pemerintah adalah pemilu yang paling berhasil gitu, dengan hal yang begitu besar gitu. Kalau kita lihat bahwa di tahun 2014 itu hanya sekitar 144 yang kemudian menjadi korban, bukan hanya sih, tapi itu juga termasuk korban gitu, yang ya cukup juga 144 orang yang kemudian meninggal gitu. Tapi hari ini ketika kita melihat bahwa ada sekitar 500 lebih dari elemen yang ada di pemilu ini itu meninggal, itu wafat dalam waktu yang singkat. Nah, ini menjadi tanda tanya besar gitu bagi kita semua. Sebenarnya apa yang terjadi di pemilu ini gitu. Mungkin ada pendapat yang mau disampaikan.
Nah, memang benar Mas Rizky, dalam pemilu ini cukup selain mencatat sejarah dalam bentuk pemilu serentak, kita juga mungkin jadi sejarah juga kelam bagi pemilu kita ya. Ketika pemilu ini sebagai ya mungkin sarana uji coba ya, yang kurang dipersiapkan secara teknisnya, sehingga ya banyak secara teknis ini memakan korban jiwa, sehingga ya sekitar 500 tadi itu memakan korban jiwa dan terus bertambah gitu. Baik penyelenggara, baik itu KPU, Bawaslu maupun keamanan dari kepolisian sendiri. Nah, dalam keberjalannya sebenarnya proses yang terjadi meninggal ini sebenarnya bukan sebuah, ya karena alasannya kan kalau dari pemerintah sih karena kecapean dan kelelahan. Nah, itu mungkin sebagai sebuah sebab ya, mungkin akibatnya itu banyak, karena mungkin banyak para pekerja ini mungkin karena memiliki fisik yang kurang mungkin, dan juga kesehatannya mungkin kurang, kayak misalkan dia pengidap penyakit jantung dan lain-lainnya, sehingga menimbulkan terjadi kematian. Nah, di sini mungkin yang jadi permasalahan ketika banyaknya kematian secara serentak dan dalam waktu yang singkat ini, mungkin perlu kita lihat juga ya, kenapa kok bisa secara banyak sekali gitu yang terlibat dalam kematian ini. Nah, mungkin karena mungkin syarat dalam mencari petugas KKPS ini yang sulit ya, petugas KKPS yang sulit, sehingga standarnya ini sangat minimal banget ya, karena mungkin ada juga yang syarat kesehat, surat keterangan sehat ini sebagai sebuah formalitas saja, sehingga kurang diperhatikan dengan jelas dan juga dipertanggungjawabkan gitu, mungkin kesehatannya mereka seperti apa. Dan juga mungkin Kementerian Kesehatan juga menjelaskan bahwa bahkan ada yang nggak buat surat keterangan sehat pun bisa gitu, sehingga dalam hal ini dalam proses seleksi pun kesehatan dalam petugas KPPS ini perlu dipertanyakan gitu, apakah sangat serius untuk petugas KPPS karena ini bekerja yang sangat lumayan lama gitu, overtime gitu. Overwork gitu. Sehingga kurang lebih ya jam 12 malam terus diperpanjang lagi sehingga pokoknya harus selesai dalam sehari tersebut.
Belum lagi ini ya, maksudnya H-1 mereka udah kerja,
H-1 kerja udah sosialisasi itu. Terus menyiapkan TPS dan juga pasca pemilu itu dikawal hingga suara tersebut sampai hingga tingkat kecamatan ya. Nah mungkin itu sedikit gambarannya karena mungkin bagaimana proses penyeleksian petugas KPPS ini perlu ditindak tegas gitu karena ya ini sebagai syarat masuk mereka dan juga ini mungkin jadi pintu masuk menjadi sebuah petugas dari KPPS sendiri. Dan juga sebenarnya ini rekam medis juga sangat penting ya, ketika ada surat keterangan sehat mungkin kita dapat melihat petugas KPPS mungkin ini adanya mungkin ketika ada keterangan sehat yang penyakit apa sehingga kita bisa dapat menyelidiki juga, oh ternyata mereka meninggal karena disebabkan oleh adanya penyakit apa. Nah, namun di sini juga kan menjadi simpang siur ya. Mereka meninggal karena apa? Karena ya masih simpang siur karena surat keterangan sehat ini kurang ditekankan dalam pemilu ini. Dan juga dalam pemilu ini juga KPU ini tidak adanya biaya asuransi kesehatan gitu bagi para penyelenggara pemilu serentak, seperti misalkan tidak adanya jaminan mungkin dokter yang pada saat di TPS maupun ambulans gitu. Karena dari KPU sendiri ini untuk menekan biaya sendiri, sehingga demi menekan biaya ini mungkin kayak tadi kan tujuan awal dibentuknya pemilu serentak ini kan untuk menekan biaya ya yang sangat besar, sehingga dalam menekan biaya ini ternyata memakan korban jiwa yang sangat banyak gitu dalam kesehatan ini karena kurang adanya asuransi baik dalam bentuk dokter yang berjaga-jaga mungkin maupun ambulans. Nah, sehingga makan korban jiwa. Ada lagi Mas, apa lagi?
Oke, ini ya beberapa hal yang kemudian menjadi apa namanya? Menjadi apa namanya? Hal yang kemudian menjadi garis besar dari kenapa kemudian 500 lebih orang ini meninggal gitu dalam waktu yang sangat singkat gitu. Bisa dikatakan bahwa ini meninggal massal gitu. Baru kali ini proses pemilu itu menghasilkan korban jiwa yang hampir 500 lebih gitu. Bahkan sudah mencapai 527 tadi ketika saya melihat beberapa data di situ. Mungkin datanya dari mana tadi?
Kementerian Kesehatan
tadi. Dari Kementerian Kesehatan itu menyatakan bahwa 527 orang itu meninggal dan 11.000 lebih ya, 11.000 lebih itu sakit gitu. Nah, yang perlu menjadi garis bawah sebenarnya adalah tadi rekam medis dari KPPS ini gitu. Nah, di mana kemudian hal ini bisa menjawab kesimpang siuran gitu. Tapi sampai hari ini mungkin yang menjadi masalah adalah tidak adanya rekam medis gitu. Rekam medis dari para korban tadi gitu yang harusnya ada yang kemudian diungkapkan dari masalah ini gitu. Karena meninggalnya 500 lebih orang ini gak sedikit gitu, yang harusnya bisa diungkap kejelasannya oleh stakeholder terkait itu, entah penyelenggara pemilu atau kemudian dari pemerintah sendiri gitu, untuk kemudian berani mengungkapkan ternyata penyebab dari kematian ini berdasarkan dengan identifikasi, berdasarkan dengan fakta di lapangan itu seperti ini gitu. Mungkin kalau sampai hari ini saya belum ini ya, belum begitu ngerti dalam artian dari pemerintah sendiri apakah sudah kemudian memberikan statementnya, tanggapannya mengenai dengan kematian para korban ini gitu.
Sebenarnya kalau dari presiden sendiri sudah menyatakan statement baru turut berduka cita sih dalam ke pemilu ini yang memakan korban. Namun di sini yang disayangkan ketika pemilu ini sebagai sarana sebutannya kalau pemerintah sebagai pahlawan demokrasi. Cuma di sini dalam artinya belum adanya pengungkapan fakta-fakta yang terjadi mungkin kayak ketika mereka meninggal secara serentak bersamaan. Apakah penyebab-penyebabnya itu belum diungkap secara jelas, diinvestigasi maupun diselidiki secara secara ilmiah, ibarat secara komprehensif dan lain-lain dipertanggungjawabkan kematian mereka seperti apa. Nah, sehingga di sini masih makanya menimbulkan simpang siur tadi tuh, karena adanya belum adanya tindakan yang jelas untuk mengungkap kenapa sebenarnya ini terjadi. Dan juga mungkin selain itu juga tadi juga nambahin lagi ya, jadi selain penyebab syarat keterangan surat keterangan sehat yang mudah ya didapatkan, juga karena banyak petugas KPU ini ternyata umurnya itu didominasi oleh orang-orang lanjut usia. Sekitar 25-29% ini petugas KPU yang meninggal itu berumur sekitar 50-59 umurnya. Dan juga nomor 2 itu kematian pada umur 40-49. Nah, sehingga kita lihat ternyata banyaknya petugas KPU sebenarnya ini karena sebab mungkin karena umurnya juga kan, seleksi umur juga perlu ya kita lihat juga, karena sekitar umur segitu dengan kerja yang non-stop juga kan perlu kita pertimbangkan juga seharusnya dalam proses penyeleksian. Dan juga selain meninggal juga karena ternyata ada juga orang-orang petugas KPPS yang stres gitu, stres dan sehingga menimbulkan kayak gantung diri dan bunuh diri sendiri, bunuh diri karena tekanan yang politik yang juga ini perlu apa ya dipertimbangkan juga, karena dalam proses penyeleksian juga mungkin perlunya rekam psikologis juga para petugas KPPS, karena di sini sangat berat ya tekanan-tekanan dari mungkin pasangan calon maupun dari luar sendiri untuk menekan para petugas KPPS sendiri, sehingga selain syarat keterangan sehat juga mungkin juga perlunya diuji secara psikologisnya petugas KPPS sendiri untuk mungkin karena untuk mencegah adanya tekanan mental dari para petugas KPPS sendiri. Nah, lanjut yang tadi juga bahwa ini masih simpang siur banget ya. Jadi masih adanya petugas KPPS ini sebenarnya meninggal karena apa sih? Karena mungkin karena ada yang beranggapan karena kelelahan, karena diracun. Nah, sehingga di sini masih simpang siur. Nah, sehingga di sini pemerintah juga perlu ngambil tindakan tegas seharusnya, karena simpang siur ini harus dicegah karena dengan menyatakan sikap dari pemerintah untuk mengungkap fakta-fakta yang terjadi dalam kematian serentak ini. Nah, di sini juga belum adanya sikap dari pemerintah sehingga menimbulkan kegaduhan di masyarakat sekitar. Nah, seharusnya kita nih sebagai mahasiswa juga nih ya, karena meminta pemerintah juga ya untuk menekan pemerintah untuk segera membuat sebuah tim apa tim pencari gabungan pencari fakta TGPF untuk mengungkap sebenarnya apa sih yang terjadi dalam pemilu ini sehingga menimbulkan banyak korban secara ilmiah, ya secara ilmiah tentunya.
Oke, mungkin beberapa hal ya tadi terkait dengan isu yang mungkin tidak terlalu diperhatikan oleh kita semua ya, yang kemudian seharusnya ini menjadi duka cita kita bersama ya, dengan meninggalnya banyak gitu KPPS gitu. Dan juga mungkin ketika kita sedikit melihat, mungkin teman-teman kalau kita tahu dulu di ketika ada bom di Paris sih, kita langsung muncul tagar Save Paris. Kemudian ada di Brussel nih, muncul Save Brussel dan sebagainya gitu. Nah, ini kita ada orang meninggal dengan jumlah yang cukup banyak, bahkan sudah luar biasa banyak gitu, dari sebuah sistem yang dibuat harusnya untuk kemudian mempermudah masyarakat Indonesia, tapi nyatanya malah banyak korban yang kemudian berjatuhan gitu. Jadi harusnya ada aware tersendiri dan ada sikap tegas sendiri dari pemerintah gitu. Apalagi untuk kemudian mengungkap fakta-fakta yang terjadi gitu. Jadi semacam adanya tim gabungan pencari fakta independen gitu, yang itu dari berbagai pihak gitu. Mungkin beberapa lembaga yang kemudian sudah bergerak, ini perlu sedikit kita apresiasi ya. Mungkin Kemenkes ya, Kemenkes sendiri sudah mulai turun juga gitu untuk kemudian melakukan identifikasi secara verbal gitu. Dalam artian secara mungkin dari keluarganya, mungkin dari namun yang disayangkan adalah mungkin Kemenkes tidak mau kemudian menurunkan surat rekomendasi untuk dilakukannya autopsi atau identifikasi terhadap mayat dari korban-korban tersebut gitu. Dan yang kedua adalah dari teman-teman Ikatan Dokter Indonesia gitu, yang kemudian juga sudah mulai bersikap dari diskusi kemarin yang kemudian dilakukan, ada salah satunya juga menyerukan untuk adanya TGPF gitu untuk satu kasus ini. Kemudian juga dari teman-teman di Komnas HAM yang kemudian juga sedang mencari keadilan di situ, karena salah satunya juga terkait dengan hak asasi manusia juga di situ gitu. Nah mungkin nih sedikit rekomendasi yang bisa kita berikan kepada pemerintah atau teman-teman mahasiswa itu mungkin seperti apa?
Nah dalam berbagai ulasan tadi ya, dengan adanya pemilu serentak, latar belakangnya sehingga menimbulkan banyak korban jiwa, menimbulkan korban jiwa bagi penyelenggara pemilu ini. Yang pertama, BEM UNS menyatakan sikap bahwa kami turut berduka cita ya karena atas gugurnya petugas penyelenggara pemilu pada tahun 2019 ini. Yang kedua, bahwa kita mendesak pemerintah untuk segera membuat sebuah tim gabungan pencari fakta yang independen bersama masyarakat sipil dengan melibatkan berbagai pihak, baik dari kalangan medis maupun tokoh masyarakat, untuk menelusuri sebab penyebab kematian dari ratusan petugas KPPS ini secara transparan, terbuka untuk masyarakat. Dan yang ketiga, bahwa kita menuntut pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk mengevaluasi pelaksanaan pemilu serentak 2019 ini dan independen bersama berbagai pihak. Yang keempat, kami juga mengajak kedua belah kubu peserta pemilu berhenti memanfaatkan komoditas kemanusiaan ini sebagai sebuah kepentingan politik praktis elektoral semata gitu. Itu yang kami nyatakan sikapnya, Mas.
Oke, jadi beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana kemudian kita turut berduka cita ya,
yeah,
atas wafatnya gitu, wafatnya pahlawan demokrasi kalau sebut pemerintah seperti itu, wafatnya para petugas KPPS ini, dan juga apa namanya elemen-elemen yang kemudian berada di pemilu serentak ini. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kemudian kita berharap adanya tim gabungan pencari fakta untuk kemudian independen, yang kemudian untuk kita mencari fakta yang sebenar-benarnya fakta dari kasus atau dari kematian dari para KPPS ini gitu, yang tentunya adalah independen juga dari berbagai kalangan di situ. Itu kemudian yang ketiga adalah harapannya ini menjadi evaluasi besar ya, evaluasi besar bagi penyelenggara pemilu baik pemerintah maupun pelaksana teknis, agar kedepannya hal-hal seperti ini dengan wafatnya 500 lebih orang ini tidak terjadi kembali di kemudian hari gitu. Bahwa seharusnya evaluasi dari 144 orang yang meninggal di 2014 itu cukup untuk kemudian jangan sampai di tahun ini ada lagi, tapi nyatanya malah lebih banyak gitu. Nah, maka ini menjadi perhatian besar untuk menjadi evaluasi dari pemilu serentak ini. Kemudian yang terakhir adalah tentunya kami sebagai mahasiswa adalah mengajak dan kemudian menyerukan kepada kedua belah pihak peserta pemilu untuk kemudian tidak mempolitisasi isu kemanusiaan ini gitu, dari apa namanya tidak memanfaatkan isu tragedi kemanusiaan ini untuk kepentingan politis dan juga elektoral semata. Mungkin seperti itu ya, mungkin itu dari ngobrol-ngobrol kita sore hari ini. Mungkin teman-teman bisa menyimaknya di malam hari ataupun di siang hari, juga di pagi hari. Selamat menikmati. Untuk kritik dan saran selalu kemudian kita buka dan selalu kemudian kita tampung dan kita perbaiki ke depannya.
Untuk lebih jelasnya bisa dilihat kajian kami ya, Mas, ya, di Bitly kajian KPPS. Bisa lihat di GBM UNS ya linknya nanti.
Oke, jadi tambahannya untuk kajian selengkapnya dari analisis teman-teman Kementerian Analisis Strategis bisa kemudian kawan-kawan semua akses di bit.ly/kajian KPPS di Instagram BEM UNS. Begitu, terima kasih dari kami. Selamat menikmati suara kami yang tidak bagus-bagus amat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Jelek kayak ini. 23 menit bisa panjang banget, cuy.